Односот на собранието со другите носители на власта. Принципот на поделба на власта е една од темелните вредности на уставниот поредок во Република Македонија. Според Уставот на Република Македонија, државната власт е поделена на законодавна, извршна и судска власт. Во рамките на поделбата на власта се предвидени одредени механизми кои обезбедуваат заемно влијание на законодавната, извршната и судската власт. Односот на собранието со владата. Владата на Република Македонија е носител на извршната власт. Таа ја утврдува политиката на извршувањето на законите и другите прописи на собранието и воедно е одговорна за нивното извршување. Владата е најчест предлагач на законите. Учеството во законодавниот процес, владата го остварува при механизмот на давање мислење за оние предлози на закони каде не е предлагач, преку учеството на нејзините представници во работата на собранието и неговите работни тела и преку правото да иницира свикување на пленарна седница на собранието. Контролата над работата на владата, собранието го врши на три начина. Преку правото да го донесува буџетот, преку инструментите за вршење контрола над работата на владата, пратенички прашања, интерпелација, и преку поведување постапка за изгласување на недоверба на владата. Преку последните два инструменти, собранието врши политичка контрола врз работата на владата како извршен орган. Владата во своето работење треба да ја ужива довербата на собранието, а преку него и на мнозинството граѓани. Собранието може да изгласа недоверба на владата. Одлуката за изгласување недоверба се донесува со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Ако на владата ја изгласана недоверба, должна е да поднесе оставка. Односот на собранието со председателот на републиката. Председателот на Република Македонија ја представува републиката. Тој е врховен командант на вооружените сили на Македонија и воедно носител на извршната власт заедно со владата. Председателот на републиката учествува во законодавниот процес преку правото на суспензивно вето на законите кои се изгласани во собранието. За секој донесен закон, председателот на републиката треба да потпише указ за прогласување на законот, заедно со председателот на собранието. Председателот може да одлучи да не го потпише указот за прогласување на законот, доколку смета дека не е во согласност со уставот или е во спротивност со потврдените меѓународни договори. Доколку председателот не го потпише указот, законот се враќа во собранието на повторно разгледување. Собранието има право да покрене постапка за одговорност на председателот на републиката. Доколку таквата иницијатива ја поддржат најмалку две третини од пратениците, таа се упатува до Уставниот суд, кој е единствен надлежен да одлучува по ова прашање. Односот на собранието со судската власт. Судската власт ја вршат судовите. Судовите во својата работа се независни и самостојни. Законот со кој се уредуваат видовите, надлежноста, основањето, укинувањето, организацијата и составот на судовите, како и постапката пред нив, се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници во собранието. Исто така, собранието го утврдува судскиот буџет и избира три члена од 15 членови на судскиот совет.